Evet.
Türkmenistan'dan Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları girilir. Sayfon 3 devamlı özgürer. Sonun için onu her iki heptedin tazelap durmağı unutmayın. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaydı iderle.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Atayev filen xabarlar gündeligi. Serdar Berdimuhammedov Birleşen Milletler Urumosunun baş sekretari filen duşuştu. Topuğun tanıştırılışına katnaştı. Geçen hepte Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerinin orunvasarı Serdar Berdimuhammedov'un yol başlığında yurdun vekiliyeti New York'a safar edip, Birleşen Milletler Urumosunun ştab kvartirasına durnuklu ötüş maksatnamalarını durmuşa geçirmenin çeklerini geçirilen maslahatlara katnaştı. Şeride Daşarı İşler Ministerinin orunvasarı BMG'nın baş sekretarı Antonio Guterres ile duşuştu. Hem de Topuk'un tanıştırılış davarasına katnaştı. Bu arada Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin resmi web saytı haber veriyor. 17. yılda Serdar Berdimuhammedov New York'ta BMG'nın baş sekretarının iktisadi ve sosyal meseleleri boyunca orunvasarı ile duşuştu. Ol 18. yılda Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisi, Hemmeler üçün ıgtıvarlı, durnuklu ve hazırkı zaman energiyasının el yeterliliğini üpçün etmekte taze energetike beyik yüpök yolu adlı tanıştırış davarasına katnaştı. Türkmen vekiliyetinin yol başçısı 19. yılda BMG'nın baş sekretarı Antonio Guterres ile duşuştu. Daşarı İşler Ministerliğinin web saytının aydılmağını veren Serdar Berdimuhammedov 18. yılda durnuklu ötüş boyunca yukarı dereceli siyasi forumuna çıkış edip, durnuklu ötüş maksatnamalarını durmuşa geçirmenin yerli ayrıtınlıklarına deyip geçipti. Şolsanı Türkmenistan'ın milli ötüş strategiyasının ağzalayan ehlumumu programmalara kıvap getirilenini öne sürüptür. Türkmenistan'ın vekiliyeti BMG'de geçiren doğuşluklarını yurdun şehir hem de ova yerlerine ağaç oturtmak boyunca alınıp barlayan işler vardı. Şeride yurtta aralık halas etmek boyunca alınıp barlayanı kaydılayan, yönü yerli sinçlerin aitmağını öre iş yüzünü bitirilen alamatları göze ilmeyen daşkı kurşov meseleleri hakta söhbet açıptır. Birleşen Milletler Uruması dünyada garipliğin sonuna çıkmak, ağaçlığı yok etmek, gender dengliği, hovanı ayamak ve şuna mengdeş 17 uğur boyunca durnuklu ötüşün ehlumumun maksatnamalarını kabul etti. 19. yılda BMG'nin New York'taki idara binasında Türkmenistan'ın BMG'daki hemişelik vekilhanası, Uganistan'ın, Pakistan'ın hem de Hindistan'ın hemişelik vekilhanaları bilen birlikte Topuk'un tanıştırış davarasını geçirdi. Bu çare Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerinin orunmasarı Serdar Berdimuhammedov'un yol başlığına Türkmenistan'ın vekiliyeti ve değişli yurtların vekiliyetleri ve beylikleri katnaştılar deyip Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği haber veriyor. Türkmenistan'ın BMG'daki hemişelik vekilhanasının başlığı Aksultan Atayev'a tanıştırış davarasını eden çıkışını Topuk taslamasını energetikanın taze beyik yüpek yoluna deneyiptir. Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov'un yeketek oğlu hem de yurdun Daşarı İşler Ministeri 36 yaşlı Serdar Berdimuhammedov 2016 yıldan beri yurdun siyasi sahnasında xas işçen rol oynap başladı. Yaş Berdimuhammedov şu yılın Mart ayında ikinci gedek yurdun meclisine deputatlığa saylandı. İzyanı Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerinin orunmasarı vezipesine verilendi. Ol Daşarı yurtlu yukarı dereceli resmiler ile bir neçe gepleşikleri alıp vardı. Möhüm regional samitlere Prezident Kakasının dereğine Türkmenistan'a vekilçilik etti. Sonku dövür Serdar Berdimuhammedov ödünün Prezident Kakası bilen yurdun medyasında da xas köp peyda olup başladı. Türkmen televizyonesinde Berdimuhammedovlar atalı oğul olup atta gezilence diyer, sport uluğunu tezeden kurnap beceriyer. Sinçlar Serdar Berdimuhammedov'un yurdun siyasi durmuşuna aktif ağırlaştırılmağına miras düşürlüğün alamatları hükmününe baka veriyerler. Yatladıp geçtik Serdar Berdimuhammedov 2018 yılın 4. 5. iyulunda Jeneva safar eden Türkmen vekiliyetine de yol başlık edip, ol yerde halkarı kurumaların yukarı dereceli resmileri bilen duşuk geçiripti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Daşowdaky bazarlara Aşgabatdan iberilen barlygçylar ýygyna dolandy we satyjylar öz mejburi arzanlydan haritleriniň bahalaryny derrew 15-30% aralygynda gymmatlatdylar diýip Azatlygyň ýurdun demirazygyndaky çeşmesi habar berýär. Aşgabatly barlygçylar bar wagtynda haritlerimizi mejburi ýagdaýda arzan satyp uly ziýana galdyk. Indi şol ýetirilen ziýanyň özüni dolmak üçin bahalary gymmatlatmaly bolýardy. Diýip bazarda söwda aýdan satyjylaryň biri Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Şeýlede çeşme dollaryň gara bazardaky bahasynyň ýene gymmatlandygyny, şol bir wagtda daşowdaky valyutaçylaryň hiç bir zatdan gypynça gorky etmän asaçan işleýändigini, olara barlygçylardan ziýan ýetene meňzemeýändigini gurrun berdi. Dolların narhı bilen birlikte bazarlarda satılan önümlerin hem aklisi kımmatlayar. Satıcılar bu kımmatlısın gelecekte hem devam edecektiğini aydarlar. Suun bir haridi kımmat deyip Alman gaitan ertesi onun yeni kımmatlandığını gürüp kalyarsın. Deyip bu yağdayı anonim şertte gürülüşen yerli yaşayıcıların biri hem tatsik etdi. Adamların iyan azık önümlerinin bakaları bilen bir hatırdı. Malların, tovuk, kuş imlerinin hem bakaları eyyemden keyin şahını çıktı deyip çesme aytdi. Daşowda suwunlar buğday kepeginiň 1 kilogrammy 5-6 manatdan satylýar. Kunjara wurtu bu wahadan hiç ýerde tapdyrmaýar diýip hojalygynda mal saklaýan ýaşajylaryň biri azatlygy gurrun berdi. Bir bogu yorunjanyň bahasy 13 manat. Bu bir maly bir güne iýmäge ýetýär. Adamlar mallaryny, tuwuklaryny bazara çykaryp, basymrak olardan diýmeň aladasyny edip başladylar. Sebäbi mal guş iýmining tumusdy, şu bahadan alsalar, gysyna iýmin has gymmatly jagyny çak edýärler diýip adanyň aýdylmazlygyny soraýan ýaşajy sözüniň üstüni ýetirdi. Munun üstesine daşowdy gowçylary suw tutmak bilen bagly duran problemlaryň henizim çözülmeýändigi, ekrançylyk ýaplarynyň gurap ýatandygy habar berilýär. Suw ýetirlik bolmagan soň güýdügün gowçylar 14 sm-den ýokary ösüp bilmedi. Häzir hatda Saddullah Rozmetow adyndaky Daýhan birleşiginiň käranda ýerlerinde ekilen gowçylar hem öwürlik däl. Beýleki ýerler bardy, gurrun edip hem oturasy iş ýok. Deyip, kärindiçilerin gowçy meydanlaryna aýlanyp görünçesme aýdýar. Onuň tasdiklamagyna görä ýaplarda suw ýok, suwun bolan ýerlerinde bolsa dawa jenjel köpelýär. Owa adamlary suw üstünde bir-birlerinin gownuna degýärler, käte ýagda ýakalaşma, pilleşme çelini baryp ýetýär, deyip çesme gurrun berýär. Boldum tazın guvadağın ovalarında her gün dünyalı su üstünde dava turuyar. Adamlar etraf hakimlerine yüz tutuyarlar. Emma olur, yıl kurok geldi, su yok. Biz neme edeli deyip cevap veriyarlar. Neticede suwun yeterlik bolmazlygy howanyň aşy gyzmagy bilen bu etraplardaky ekinler köpçülükli ýagdaýda gurýar. Gowçanyň suw orlan ýerlerinde hem hemişe gowy ötüş ýok, sebäbi azot dökünleri ýetmezçiligi diýär. Diýip daşowdy kärindiçi adynyň aýdylmazlyk şerti bilen ýagdaýy düşündürdi. Dizel ýanyjy hem ýeterlik däl. Şu sebäpden vilayatyň gowçy meýdanlarynyň 70%-ny goloýunda kultivasiýa, kesleriň arasyna agdyryp bejermek işleri geçirilmedi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Etrap häkimleri bu ýagdaýdan çykylgany Daýhan birleşiklerinin başlyklaryny çağıryp, gündi günasa ýygna geçirmekden gözleýärler. Emma gip gurrundan ne gowçy ne de halka kömek bar. Daýhanlar bu ýylyň paxtadan berili çykjagy meňzeýär diýip Azatlygyň çeşmesi bilen gurulýan daşowdy Daýhan aýtdy.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini taklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanlı student kızın kopan saçı dersi bilen gaytadan yerine tikildi. Türkiye'de okuyan Türkmen student kızının uçuran helakçiliği Türkiye'nin halk köpçülüğüne ulu seslenme dörüttü. Türkiye'nin medya serişteleri yurdun Karadeniz'in kenarına yerleşen Samsun şehrine go-kart uluğunu süren makalı saçı tekere orulup kellesinin dersi bilen kopan Türkmenistanlı student kızın dersinin gaytadan operasiya bilen yerine tikilendiğine haber veriyor. 19. May Üniversitetiniň keselhanasynyň baş hekimi professor Recep Sancak Türkmenistanyň student gyzynyň ýagdaýy barada geçirilen metbuat konferensiýasynda onuň emeli dem alyş enjamyndan çykarylandygyna garamazdan ýagdaýynyň agyrdygyny gürrüň berdi. Ol häzir reanimasiýada ýatyr. Oň tekere orolan saçy gaşynyň ýokarsyndan başlap dertli bilen bilelikde gopupdyr. Şoň üçin 19 may üniversitetiniň tebigat bilimleri fakultetiniň 4-nji kursunda okuyan 22 ýaşyndaky Türkmenistanyň raýaty Nur Cemal Annaliýew gelen wagtyna geçirilen operasiýada gopan saçy dertli bilen bilelikde gaýtadan ýerine tikildi. Başda ýagdaýy agyr bolan üçin emeli dem alyş enjamyny dakmal bolduk. Oň aklı huşy ýerine we sowallara gowy jogap berýär. Maşgalasynyň wakadan habary ýok. Türkmen student gyza şypa dilege diýär. Dip keselhananyň baş hekimi professor Recep Sancak aýdar. Beýlek tarapdan Türkiýanyň Sabah gazetiniň işgäri Murat Alihanyň ýazmagyna görä Nur Cemal Annaliýew oňa ömrümde ilkinji gezek münnüm şeýle ulugy. Ondan ogol bir näçe gezek görüpdim, öne sürmändim. Ýollaşlam bilen go-kart sürüp ýarışma isledik. Saçym uzun bolan sebäpli işgärler maňa muň howply boljagyny duýdurmady. İkinji aýlawa başlanymda birden saçym tekere orallyk we ýere ýykyldym. Hiç kim maňa saçyňy yığına deyip duyduruş vermedi. Bu yerde gelengsizlik var. Men cevapkarlar varada kadiyete ar şikayet edecek. Görünüşünü başının geçirenlerini gurun veriptir. Kız cinsinin ölümün bəri anlam aydanlığını ayan eden on ağası Yusup Annaliýew olsa, uyamın yağdayı gözü görünüp dur. Ömrününe ilkinci gerek münün go-kart yarış uluğu onu tas bizden ayırıptı. Bu yerde katı köp gelengsizlikler var. Bu işi beyle koymarız diyer. Türkiye'nin milliyet kadiyetinin yatlatmağını Ora waka 20-nji iýun gecesi saat 10 töwereginde Samsun şäheriniň ilk adım etrafynyň Batı Park diýilýän selgäkindäki go-kart aýlawyna bolupdyr. Sözü cemletek Samsun şehir polisinin bir işgari olsa, Azatlık Radyosu'na anonim yağdayda veren mağlumatını, vaka varada derngi uyuşunun gozgolonluğunu ve neticenin metbuatın üstüylen halk köpçülüğünü yetirilecektiğini bildirdi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň maýyplar üçin kanunyny hödürlenýän mümkinçilikler iş ýüzünde el ýeterli däl. Türkmenistanyň synasynyň mümkinçilikleri çäkli raýatlara ýagny maýyplara döredilýän şertler ýaramazlygyna galýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçy Sultan Açylwa 23-nji iýulda habar berdi. Paraxat 7 etrafçasında yaşayan sinosunun mümkünçülükleri birinci dereceden çekli bir rayetin sözlerine sargılanıp beren mağlumatını azatlığın havarçısı etrafçada mayıplar üçün dörödülüyen amatlı şertlerin çekli dini mısallar arkalı üntü çekti. Cayları yıkılan adımlara niyetlenip paraxat 7 etrafçasında kurulayan köpkatlı yaşayış caylarına mayıplar üçün hiçbir amatlılık gödününü tutulmandır. Olur mayıplık arabası bilen öz yaşayan caylarının girilgesindeki 12 sani baskınçığı geçmekte kıyınçılık çekti. Çekýärler diýip habarçy bu meselede nejir çekýän gurrun döşüniň sözlerine salgylandy. Azatlyk radiosynyň paýtagtly söhbetdeşi ýazyjy we synçy Amamurat Bugaýew hem ýurtda maýyplar üçin döredilýän mümkinçiliklerin çäklidigini tasdiklap, kanun esasynda döwletiň maýyplara zerur amatly şertleri döretmäge borçludygyny Yönü muňa garamazdan hususan maýyplaryň ulug üpçünçülügini ýola goýmakda bärden gaýtmalara ýol berilýändigini ýygtady. Synçy Türkmenistanyň ulug syýasaty boýunça 16-njy iýunyň güýje giren kanunçylygyň degişli maddalaryna salgylanyp Türkmenistanyň jemgyýetçilik transport serişdelerine kanun esasynda maýyplar üçin ýörüýte döredilmeli şertleri belläp geçdi.
Kanunyň 7-nji maddasynyň 6-njy bendinde şeýle ýazylýar: "Maýyplygy bolan adamlar üçin ýer ýeterli Ulaw kursowuny dörtnök diýip ýazylýar. Edil şeýle madde şeýle den aglaýan kanunmyzyň 14-nji maddasynyň 9-njy bendinde de tap sözlüsi gaýtalanýar. Bu kanunyň kabul edilmegi gowrak maýyplaryň anadatyny etmek hakyndaky bir kanun bir Türkmenistanyň umman konstitusiýasyndan gelýän kanun sebäbi Türkmenistan sosial ýurt saplanýar özüniň raýatlaryny sosial taýdan gorumak, sosial bolan üçünçülüğünü boynuna diyen devlet.
Deyip Sıyınçı Bugayev belledi. Ol muna karamazdan yurtta kanunların iş üzerine durmuşa geçirilmeyen halatlarının has giyin yayranlığını ıtap, mayıplar vavatına kanununu avzalayan tarafın hem amal edilmeyenliğini belledi.
Her neyse kaynanırdım olsa Türkmenistan'ına yekece avtobusum yok. Men yoluksa avtobuslarını gözümle tutuyan mayıp adamların kullanmayı gözümle tutulan avtobuslar.
Deyip Bugayev belledi. Ol resmi metbuotun haberlerine salgılanıp geçen sentyavr ayını Aşgabat şehrine geçirilen yapık binalarda ve sevişdunu otu boyunca 5. Aziya oyunlarına qavatlap, Türkmenistan'ın 640 tane tazi yolcu avtobusunu satın alındığını, şolorun hatırına mayıplar için niyetlenen 4 tane avtobusun hem Aşgabat'a getirilendiğini, yönü payitahtın yaşayıcılarının bu 4 uluğun hüdüğünü görüp bilmeyenliğini gururun verdi.
Son kuralının elikini dinleyen kaşan zayların kavirinle mayıpların girebilerden girip çıkmalı için, lifte minmalı için, yana ayrı için kavir onaylıklar gözümünle tutulunuyor. Beyleki zaylardan efendim son kaşan elikini dinleyen zaylardan kalan zaylarına hiç yerinde de şu yağda yok yok hem olması. Şu yağda bilinmeyen yağda hem dermin vatıl vatıl Türkmenistan'ın hükümet meclisinde de yılda bir yedek, iki yıldan bir yedek ağlayarlar, maaşlara seyretmeli, mümkünçülük öğretmeliyim.
Deyip Sinçi belledi. Azatlığın Aşgabat'taki kabarçısı Sultan Açil ve Parahıt 7 etrafçasında yaşayan maaşın hareket mümkünçülükleri bilen bağlı yaşayış cayının girilgesine duçar olayan pəskilçilikli kıyınçılıkları var adı gururunu devam edip, ol cayların girilgesine panduslar yok, ona caya girmekte hem caydan çıkmakta hem her gezek komşular arabasını götürüp kömege diyerler. Yönü şeyli kömege verip bileyen komşu olumun hem kəti öyünü bolmayan vaqtları bolyar dedi.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen sonku vaqaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Biz programmamyzy dinleýijilerimizden hormatlar Kadag atly rubrikamyza gelýän hatlaryň mazmuny bilen dowam etdiriýäris. Dinleyicimiz bize yollan hatında şeyle yazıyar. Türkmenistan'da ayarların hukukları önce novuttaki tema var adı yazıyarın. Yine size bir neçe hakiki durmuş vakati. Benim öz şahsi tecrübemden ve bu problemi olan yüzve yüz olup henidem ecir çekken zinanların tecrübesinden. Ben hut özümün Türkmenistan'ın teritoriyasında durmuş kurmanlığım hakkında resmi namanı almakçı olup yurdun daşına çıkıp bilmeyen adama övrülmeğimden başlamakçı. Bu resmi namadın azaksı için del eğitim dürlü kuramalar ve edaralar için gerek olup bilýär. Migrasion gullugundan jogap almak kyn. Berilen jogapda da ýurtdan çykyp bolmaýanlygynyň sebäbini hem ma'lum etmeýärler. Saňa ulumsylyk bilen seredýärler. Hamala mende olar bilen gepleşmäge hukuk asla ýok ýaly. Sarp eden wagtyň biderek bolýar. Biz ýallar nire ýüz tutjagyny bilmän oturanlar berde ören köp. Men daşary ýurt raýatlarynyň aýallary bilen gepleşip gördüm. Bir näçesi bilen Olar daşary yurtlara çıkmaz edilen soň migrasiýanyň kararynyň suwutlara arz edipdir. Netijesiz. Olaryň käbiri öz garandaşlaryny görmek üçin, käbirleri daşary yurt pasportlarynyň möhletini uzaltmak üçin gelip öz yurdunda zamuna öwrülipdir. Olara 2-nji ýa-da 3-nji sorttan hem erbet çemeleşýärler. Bizde aýallarda agzymyza açmagyda hukuk ýok ýaly. 10-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky bölümünde Türkmenistanyň hökümetiniň aýallar babatyndaky diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek barada konwensiýa boýunça hasabatynyň dinlenýär. Olupdyr. Şol delegasiýadan eşidesimiz gelýär. Näme üçin daşary ýurt raýatlarynyň aýallary we durmuş gurmagy hakynda resmi nama sorap barandyr, ýurtdan çykmaz adamlary öwrülýär. Egerde bizde hak hukuk bar bolsa, muny bize düşündiräýsiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, bu hat Azatlyk radiosynyň hormatly Arkadag atly rubrikasyna gelip gowuşdy. Azatlyk radiosy redaksiýamyza okuwçylardan gelýän hatlary bolşyaly çap edýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhrelendirmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnölü gepleşimde men Sehra devam ettiriyerin. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, İran'ın Prezidenti Hasan Rohani, Birleşen Ştatlara hiç açan gaytadan hayvat atmadlığı duydurup, bu gaytalansa onu onun bundan ön tarihte hiç açan bolmadık derecede ecir çekip bilecekliğini duydurdu. Trump'ın 22. Eylül günü giyişlik Twitter sosyal ulumunda ulu harpler bilen yadan tweeti, Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Mike Pompeo, İran'ın hakimiyetine yeti tanqit edenden ve Rohani Trump'a Tehran'a karşı düşmançılıklı siyaseti amala aşırmağı, besetmeyi duydurmağından bir neçe saat sonra qavat geldi. Amerika İran bilen paraxatçılıkta bolmağın əhli paraxatçılığın inesi dığını, İran bilen uruşmağın əhli uruşların inesi dığını bilmelidir deyip, resmi İrni Havar Qulluğu Rohani'nin 22. iyulda İran diplomatların yığınanışında aydan sözlerini titirledi. İran'ın prezidenti Hasan Rohani, Birleşen Ştatlara qaytadan hiç açan hayvat atma, ya da sen bundan ön tarihte hiç açan bolmadık derecede ecir çekersin. Biz bundan beylek sizin yoğudluk ve ölüm bağrıdakı akılsız sözler ringde çıdacak yurt değerleriz. Ega bolun deyilip Trump'ın tweetinde bellenilýär. İranın basiç güýçlerinin komandiri Golam Hussein Geyparvar Trump'ın ýazan tweetini psihologik uruş diýip reddetdi. Ol İrana garşy islenlik harekete het edip bilmez diýip ýarym resmi İsna habar gullugy Geyparvarın aýdan sözlerini titirledi. Biz hiç açan revolüsyon prinsiplerimizden ve inançlarımızdan değenmez diýip ol İranın halkının ve yaraglı güýçlerinin düşmanlara garşy durjakdygyny ve boyun eğmejekdigini sözünün üstüne koştu. İranın resmi İrni Havar Qulluğu Trump'ın İranın daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif'in aydanlarını göçürýändigini, ýagny gaýtalaýandygyny aýtdy. Şeýle de maglumatda 2015-nji ýyldaky ýadro gepleşikleri döwründe Zarif'in günwatar ýurtlaryny İranlara hiç açan haýwat atmadlyk barada duýdurandygy habar berildi. Trump'ın tweeti Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Mike Pompeo, İran'ın yukarı dini lideri Ayatullah Ali Hameyni'ni ve teokratik hükümetteki beyleki İslamçı dini liderleri 200'lü mukaddes adamlar deyip tanqit edenden 2 saat sonra qavat geldi. Kaliforniyada eden çıkışında Pompeo, köp adamlar tarafından İran'ın devlet dolandırılışındaki Hameyni'yi ve beylekiler bilen deneştirilende arım hasaplanyan Rohani ve Zarif'a hem söz bilen hücum etdi. Şeyle de Pompeo Birleşen Ştatların İran'ın onun sözlerine göre mafya hükümetine karşı diplomatik harbi ve mali basışları arttıracaktığını ve bunu kolduracaktığını vaada verdi. Adat Evropa Azatlık Radyosu'nun İran kulluğunun yanı Radyo Farda'nın Pompeo'nun çıkışı var adı makalı tayarlan havarçısının aytmağına göre onun ulen söhbetteş olan İranlı Amerikanlar Birleşen Ştatların diplomatının aydanlarını ve onun İran'da adam kuklarının bozulmaları var adı çıkışını gıdığın karşı aldılar. Germaniýa Rohani bilen Trump'ın arasındaky duýduruşlara reaksiýa bildirip, iki tarapy hem çydamly bolmaga çağırdy. Germaniýanyň daşary işler ministri Christopher Burger 23-nji iýulda Berlinde jurnalistlere beren maglumatynda biz dialogy ve gepleşikleri goldaýarys ve biz ähli taraplary çydamlylyk ve retorik ýarasyzlandyrma görkezmäge çağıryarys diýdi. İrana garşy Hasberg halkara pozisiýasynyň amala aşyrylmagyna iýdi derli çağıryan İsrailiň premier ministri Benjamin Netanyahu Trump'ın Tehran'a eden duyduruşlarına gov baha verdi. Men dün Prezident Trump ve Devlet Sekretari Pompeo tarafından İran rejiminin agresiyasına karşı beyan edilen Berg pozisiya gov baha beresim geliyer deyip Netanyahu kabinet yığınağının başında aytdı. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.